Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Карупцыйны скандал у Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцыяў FIFA. Канцылярыя генеральнага прокурора Швейцарыі распачала крымінальную справу ў дачыненні да асобаў, якіх падазраюць у злоўжыванні паўнамоцтвамі і адмыванні грошы падчас выбару краінаў, якія прымуць чэмпіянат свету па футболе. У 2018 і 2022 годзе гэта будзе Расія і Катар. Сёння супрацоўнікі пракуратуры канфіскавалі звесткі дакументы, размешчаны ў IT-сістэмах FIFA. Як паведаміў прэсавы сакратар федэрацыі, чэмпіянаты ў абедзвюх краінах адбудуцца.
Кубкі свету ў Расіі і Катары адбудуцца. Гэта факт на сёння. Я не буду спекуляваць, што будзе заўтра, паслязаўтра і гэтак далей.
Паводле звестак прокуратуры дапытваюць 10 чальцоў выканаўчага камітэта FIFA, які абраў Расію і Катар. Апроч таго, сёння ў Цюрыху былі арыштаваны некалькі высокіх чыноўнікаў FIFA па абвінавачванні ў карупцыі. У гэтую пятніцу запланаваныя выбары прэзідэнта федэрацыі. Прэм'ер-міністр Сербіі Аляксандр Вучыч упершыню наведае Альбанію. Ён прыехаў з візітам пасля таго, як альбанскі прэм'ер-міністр быў у Белградзе ў лістападзе. Гэта быў першы візіт кіраўніка альбанскага ўраду ў Сербію цягам амаль 70 гадоў. Абедзве краіны падалі заявку на ўступленне ў развяз. Альбанія з'яўляецца членам НАТО, а Сербія ўсё яшчэ знаходзіцца ў спісе чакання. Дачыненні паміж дзвюма балканскімі дзяржавамі застаюцца напружаныя, у асноўным праз былую сербскую правінцыю Косава, дзе ў 2008 годзе большасць этнічных альбанцаў абвясцілі незалежнасць, якую Сербія адмовілася прызнаць. Сербы чакаюць Косава, лічыць Косава калыскай сваёй дзяржаўнасці і праваслаўнай рэлігіі. Лідарка ультраправай французскай партыі «Нацыянальны фронт» Марын Лё Пен звінаваціла США ў ціску на Францыю, каб тая ўзяла санкцыі супраць Расіі. У выніку Расія адмовілася набыць пабудаваную ў Францыі верталётаносцы «Містраль». Пасля сустрэчы са старшынём расійскай дзярждумы Расіі Сергеем Нарышкіным Лё Пен заявіла, што Францыя вельмі ўспрымальная да ўплыву Злучаных Штатаў. Паводле яе ціск США на Францыю прывёў да адмены Расіі кантракту на 1,5 мільярда даляраў на пастаўкі дзясантных караблёў «Містраль» і да адмовы французскіх лідараў удзельнічаць ва ўрачыстасцях з нагоды Дня перамогі ў Маскве. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II заявіла, што яе ўрад працягне ціснуць на Расію да поўнага выканання мінскіх пагадненняў.